θα ήταν να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω περνάει και η ώρα, το ταξίδι μας στην ιστορία της ελληνικής ομογένειας. Πιο ευχάριστα τουλάχιστον.
Για ευχάριστα πράγματα και να δούμε πώς έφτασαν οι Έλληνες στην Κίνα. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε την εξέλιξη, την ιστορική εξέλιξη του οδηπορικού. Του οδηπορικού των Ελλήνων προς την από Ανατολή γενικότερα, όχι μονάχα προς την Κίνα. Θυμίζω ότι η πρώτη μας επαφή με την Ανατολή και ουσιαστικά που σας εξήγησα την περασμένη εβδομάδα, Ανατολή, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος θεωρούσε οτιδήποτε μετά τις Ινδίες και φυσικά με τις Ινδίες. Η πρώτη λοιπόν επαφή ήταν με τον Μεγαλέξανδρο στον 4ο αιώνα. Ακολουθούν τα βασίλεια, τα Ινδο-ελληνικά βασίλεια του Μενάνδρου και των άλλων Ελλήνων ηγετών στην Βακτριανή και στις Ινδίες. Και φτάνουμε, ακολουθεί μια περίοδος περίπου 1000 χρόνων της ρωμαϊκής κατάκτησης που δεν έχουμε στοιχεία που να ολοκληρώνουμε. Έχουμε κάποιες δοξασίες, κάποιες απόψεις, αλλά δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένες. Η πρώτη τεκμηριωμένη, θα έλεγα, ιστορική επανεμφάνιση του ελληνισμού ή των ελληνικών γραμμάτων γίνεται τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν ιδρύονται στην Κίνα περίπου 2.000 εκκλησίες από τους αιρετικούς Νεστοριανούς. Για όσους δεν γνωρίζουν τα περί Βυζαντινής αυτοκρατορίας του 7ου αιώνα, απλά θυμίζω ότι οι Νεστοριανοί ήταν χριστιανική αίρεση, η οποία καταδικάστηκε και στη συνέχεια οι οπαδοί του Νέστορα, του αιρετικού κατά την άποψη τότε των ιεροσυνοδικών, οι περίφημοι Νεστοριανοί εκδιώχθηκαν ή δραπέτευσαν ή διέφυγαν προς τα Ανατολάς και κατευθύνθηκαν περνώντας την Ινδία από τον Νότο στην Κίνα.
Συγγνώμη, ο Νέστορας τι πρέσβευε και ήταν αίρεση?
Πρέσβευε μια μονοφυσική παρουσία του Χριστού. Δηλαδή ότι ο Χριστός δεν ήταν και Θεός και άνθρωπος, ήταν λοιπόν Θεός.
Σαν τους Κόπτες.
Οι μονοφυσίτες ακριβώς. Είναι μια εξέλιξη, είναι οι μονοφυσίτες ακριβώς. Λοιπόν, 2.000 εκκλησίες. Όταν λέμε ίδρυσαν στην Κίνα 2.000 εκκλησίες, να μην λάβουμε πως δεν μιλούμε για ναούς, μιλούμε για 2.000 συναγωγές, αν θέλετε, ομάδες. Κάθε μια ομάδα ονομαζόταν εκκλησία. Κάθε μια ομάδα λαού, είτε ήταν 50, ήταν 100, ήταν 4, ήταν 20, ονομαζόταν εκκλησία. Το λέγω αυτό διότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι Νεστοριανοί επίκησαν την Κίνα μέσα στα πλαίσια της αποστολικής διακονίας τους, είτε ως φυγάδες, είτε ως πρόσφυγες. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη παρουσία ιστορική που έχουμε από πλευράς του δυτικού κόσμου και του χριστιανισμού προς την Ανατολά.
Συγγνώμη, πού αναφέρεται αυτό, σε ποια βιβλία?
Υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναφέρονται πάρα πολύ έτσι έντονα στα κινέζικα κυρίως έγγραφα και στις κινέζικες αρχές, όπως το χρονικό της Κίνας, για το οποίο θα αναφερθώ σε λίγο παρακάτω και λεπτομεριακά, όταν θα αναφερθώ στον μεγάλο Τζέσουιτ, θα έλεγα μοναχό, τον Ματέο Ρίτσι, ο οποίος και έφερε την Ελλάδα για πρώτη φορά στην Κίνα, όπως θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, στη διάρκεια της δυναστείας των Τάνγκ, η δυναστεία των Τάνγκ ήταν από τις πιο ισχυρές στην Κίνα. Ήταν μια δυναστεία που βασίλεψε αυτοκρατορικά, δηλαδή 300 ολόκληρα χρόνια, όπου έχουμε την εμφάνιση της πάλι από τα ίδια αρχεία Αντλό της πηγές, την πρώτη πρεσβεία, αν θέλετε την πρώτη αποστολή Βυζαντινών προς την Κίνα. Βέβαια, αυτό δεν μπορέσαμε, αναφέρονται στα Chinese Chronicles, τα κινέζικα χρονικά, είναι γραμμένα περίπου το 800, έχουμε πηγές δηλαδή από το 800 και μετά. Εκεί αναφέρεται λοιπόν και μια πρεσβεία Βυζαντινών, δηλαδή μια απόστολη, με τίτλο, έχοντας δήθεν τον αυτοκράτορά τους, πολύ αμφιβάλλω εγώ για την άποψη αυτή, εν πάση περιπτώσει, είχε λέει τον τίτλο Πότολι. Μεταφράστηκε από Κινέζους και Δυτικούς ιστορικούς και γλωσσολόγους ως Πατρίκιος. Η λέξη υπότολη ή Πατρίκιος, πρέπει να σας πω ότι ο Πατρίκιος ήταν ένας τίτλος που δίδονταν τα χρόνια αυτά στους αυτοκράτορες της Νέας Ρώμης. Όταν λέμε Νέα Ρώμη εννοούμε την Κωνσταντινούπολη φυσικά. Επομένως η αποστολή Βυζαντινών την εποχή αυτή είχε ένα πολύ λογικό αίρισμα. Συμπίπτει με την εισβολή των αραβικών φύλων των αραβικών φυλών στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει το Βυζάντιο σοβαρά και να ζητηθεί η ενίσχυση της Κίνας. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ιστορικά δεν μπορέσαμε να το εξακριβώσουμε. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, μνημονεύεται όμως στα κινέζικα χρονικά.
Μια διευκρίνηση. Τα αραβικά φύλλα ήταν πάντα σε αυτή την περιοχή ή ήρθαν από αλλού?
Τα αραβικά φύλλα κινήθηκαν πάλι από την Ανατολή προς την Δύση. Όλες οι κινήσεις έγιναν από Ανατολάς προς Δυσμάς.
Δηλαδή τότε ήρθαν τα αραβικά φύλλα, δεν ήταν στην περιοχή.
Έκτος 7ου αιώνα. Ή μας συμπίπτει, γι' αυτό σας είπα ότι έτσι ερμηνεύεται. Ότι δηλαδή το μόνο πιθανό για να ζητήσει, ας πούμε, η Ηράκλειος και τα λοιπά, οι αυτοκράτες που ακολούθησαν, μέχρι το 950 που έρχονται στην εξουσία οι Κομνηνοί, είναι ο κίνδυνος των αραβικών φυλών, έτσι με τις διαρκείς επιδρομές τους στο Βυζάντιο. Να πω επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία επίσης στα χρονικά, κινέζικα χρονικά, που αναφέρουν το Βυζάντιο ως Φουλίν ή ως Μπουτζάν, συγγνώμη, και τη Ρωμαίο και τη Ρωματική Αυτοκρατορία ως Τατσίν. Αυτό είναι θέσφατο, αυτό είναι ακριβές, αυτό έχει εξακριβωθεί. Αλλά κατά πόσον οι Ρωμαίοι, δηλαδή οι Τατσίν, έφτασαν στην Κίνα και ενεπλάχισαν σε μάχες με τους Κινέζους, όπως τουλάχιστον ο πρέσβης Βελισσαρόπουλος θα αναφέρει στα απομνημονέματά του, εγώ δεν μπόρεσα αυτό το πράγμα να το τεκμηριώσω πουθενά. Νομίζω λοιπόν ότι, εν πάση περιπτώσει, αποδέχομαι ότι ο Βελισσαρόπουλος, ο αείμνηστος πρέσβης, θα είχε κάποια στιγμή την υπηρέτηση στην Κίνα και αυτό για πολλά χρόνια, αλλά δεν κατόρθωσα, δεν κατόρθωσα ούτε εγώ ούτε και άλλοι που ακολούθησαν να το τεκμηριώσουν αυτό. Να πω επίσης ότι οι Κινέζοι ουσιαστικά ανακάλυψαν τους Έλληνες, ουσιαστικά πλέον και όχι με τα κινέζικα χρονικά απλά, το 1606. Γιατί το 1606? Διότι το 1606 ο αυτοκρατορικός μανδαρίνος της εποχής, για όσους δεν κατανοούν τη λέξη μανδαρίνος, ήταν ο κρατικός διανοούμενος, ή αν θέλετε ο σκόλαρ, ο οποίος διοριζόταν από τον αυτοκράτορα ύστερα από πολύ δύσκολες αυτοκρατορικές εξετάσεις. Άρα πρόκειται για έναν πάρα πολύ μορφωμένο, καλά διαβασμένο γραφειοκράτη, θα έλεγα. Ο μανδαρίνος αυτός λεγόταν Ξου Κουάνγκι. Ο Ξου Κουάνγκι λοιπόν τι έκανε? Έφερε στην Κίνα τα περίφημα στοιχεία του Ευκλήδη. Τα στοιχεία του Ευκλήδη ήταν, ο Ευκλήδης, λέγω για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο Έλληνας μαθηματικός. Κατά την άποψή μου θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης γεωμετρίας και της γεωμετρίας. Ήταν σίγουρα ο μεγαλύτερος γεωμέτρης της αρχαιότητος και ενδεχομένως σήμερα του δυτικού κόσμου, διότι ως μαθηματικός και ως γεωμέτρης ο Ευκλήδης επηρέασε τόσο βαθιά τον ευρωπαϊκό και ανατολικό κόσμο που για 2.000 χρόνια και στην Ανατολική και στη Δύση είναι ο μόνος θετικός επιστήμονας της αρχαιότητας ο οποίος είναι ενισχύ. Δηλαδή αναγνωρίζεται και από τους Κινέζους, τους Ιάπωνες, αλλά και τον δυτικό κόσμο. Ο Ευκλήδης ήταν Αλεξανδρινός θαρών, ήταν Έλληνας από την Αλεξάνδρεια, έζησε στην εποχή της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Νομίζω ότι έζησε μερικά χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή 325 θαρώ ότι είναι, και πέθανε γύρω στα 80 χρόνια, δηλαδή 265 από ό,τι υπολογίζω. Λοιπόν, άρα τα στοιχεία του Ευκλήδη πρόκειται, είναι για 13 ολόκληρα βιβλία, μαθηματικής επιστήμης και γεωμετρικής επιστήμης. Και ο Ξουν Κουάνγκουι τι έκανε, πήρε τα οποία ονομάζονται διεθνώς πλέον ως στοιχεία του Ευκλήδη ή elements όπως τα ονομάζουμε στην αγγλική γλώσσα, και βρήκε ο Κουάνγκουι έναν Ιουσουίτη Ιεραπόστολο, τον Ματέο Ρίτσι, ο οποίος, τον ανέφερα προηγουμένως, ο οποίος Ματέο Ρίτσι μετέφραψε μαζί με τη βοήθεια του Κουάνγκουι, μετέφραψαν τα ελληνικά του, συγγνώμη, η ανακάλυψη του, ο Ευκλήδης βρέθηκε σε λατινική γλώσσα, αυτό έφερε μαζί του τουλάχιστον ο Ματέο Ρίτσι και έδωσε στον Κουάνγκουι, και μεταφράστηκε λοιπόν από την λατινική γλώσσα τα στοιχεία του Ευκλήδη, τα 8 από τα 13 του βιβλία, μεταφράστηκαν στην κινέζικη μανδαρινική το 1607. Αυτό είναι η πρώτη επαφή του κινέζικου κόσμου, του ανατολικού κόσμου, με τον δυτικό πολιτισμό και κυρίως με τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα λοιπόν το 1607 είναι αυτή η ημερομηνία η οποία ουσιαστικά αποτελεί μνήμη, εθνική μνήμη θα έλεγα για εμάς τουλάχιστον, όταν ο ελληνικός πολιτισμός και οι επιστήμες οι ελληνικές πέρασαν στην Κίνα. Μετά δεν έχουμε άλλη συγκεκριμένη αναφορά πέρα από τους Νεστόριους και από τη διδασκαλία του Ευκλήδη. Τα επόμενα στοιχεία που ανασύρουμε από την ιστορία είναι γύρω στο 1280, όταν έχουμε αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε για τον Μάρκο Πόλο, τον ενετό δηλαδή αυτόν έμπορο και ταυτόχρονα τυχοδιώκτη θα έλεγα, ο οποίος πέρασε από την Κίνα στην Ιαπωνία και χρησιμοποίησε και διέσωσε για τον δικό κόσμο τα ονόματα που έφεραν αυτές οι δύο χώρες. Νομίζω ότι σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι την Κίνα την ονόμαζαν τα χρόνια Κίνα ως Καθάι, ή ποιητικά αν θα ανατρέξουμε σε έργα των Ευρωπαίων θα την ονόμαζαν και ως Flower Empire, ανθισμένη αυτοκρατορία την Κίνα. Για την Ιαπωνία είχαν περισσότερα ονόματα, αναφέρεται ως Ζιμπάνγκου, αναφέρεται ως Γουακόκου και πιο σύγχρονο στον χώρο της ναυτιλιακής ζωής, ο Πέτρος είναι εξοικειωμένος, αναφέρεται ως Νίπον, ή ως Νίχον η Ιαπωνία.
Επομένως, μα τον Νίπον χρησιμοποιείται κατά κόρον πλέον σε οργανισμούς.
Ιδιαίτερα στην ναυτιλία, γι' αυτό είπα προηγουμένως, χρησιμοποιείται στην ναυτιλία ιδιαίτερα τον Νίπον. Πρέπει να πω ότι το εκείνο που έχει σημασία με τον Μάρκο Πόλο, πέρα από το εμπορικό και κατά συνέπεια ηλιστικό πραγματικό για τον άνθρωπο και απόλυτα χρηστικό για την τσέπη του, που είναι το μετάξι και ο δρόμος του μεταξιού, η μεγαλύτερη προσφορά θαρώ του Μάρκο Πόλο, του Βενετού αυτού έμπορα και τυχοδιώκτη, ήταν η αναφορά του στον μεγάλο τον Κούμπλαϊ Χάν, ο οποίος και την περιγραφή που έκανε του τεράστιου πολιτισμού με την χρήση ακόμα του άνθρακα, αλλά και την διαχείριση του μετάλλου. Δηλαδή, νομίζω ότι λίγα ξέρουμε εμείς στην Δύση για τον Κούμπλαϊ Χάν και τον πατέρα τον Τζέγκις Χάν, για τη μεγάλη του προσφορά. Ο Τζέγκις Χάν πολλές φορές, όπως και ο Ζαπάτα στο Μεξικό, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν μελετήσει σε βάθος προφανώς την τεράστια προσφορά των ανθρώπων αυτών, τους θεωρούν κυρίως ως δυνάστες, ως αιμοσταγής, έμπερος κτλ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κούμπλαϊ Χάν με θεωρείται μια από τις πλέον φωτισμένες, θα έλεγα, ηγεσίες του ανατολικού κόσμου, ένας από τους πιο ήπιους ηγέτες της Ανατολής, ο οποίος πραγματικά ο Κούμπλαϊ Χάν προσέφερε πάρα πολλά στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και σας λέγω, όταν η χρήση του άνθρακα, του κάρβουνου, δηλαδή ήταν γνωστή στους Κινέζους, σεμάζεται μετά από 200 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο Μάρκο Πόλο σε αυτό πραγματικά του δίδουμε τα εύσημα, διότι βοήθησε στην Δύση να κατανοήσει πολύ σημαντικές πτυχές του πολιτισμού της Ανατολής. Ας έρθω όμως στην πραγματικότητα.
Και για τον Τζέγκις Χάν.
Ο Τζέγκις Χάν το ίδιο. Κοιτάξτε, ο Τζέγκις Χάν δεν έκανε τις εκστρατείες για να καταλύσει τον κόσμο ή για επεκτατισμό και υπεριαλισμό. Το έκανε αρχικά για να κρατήσει τον αναπτύξει τον ζωτικό του χώρο εξαιτίας του ότι κατάλαβε ότι η προσβορά κίνηση προς Σιβηρία, δηλαδή Μογγολία κτλ. Έπεφτε πάνω σε στέπες και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να δημιουργηθεί υγιής και επαρκής ζωτικός χώρος, έπρεπε να σταθεί προς Ανατολάς. Και βέβαια εκεί αφρούλησαν οι μετακινήσεις με πολλών άλλων λαών. Είχαν προηγηθεί οι Τούρκοι, δηλαδή οι Τούρκοι, μάλλον οι τουρκικές φυλές με τις τουρκικές γλώσσες, δεν υπάρχει μια Τουρκία.
Μήπως η μετακίνηση οφείλονταν στις πιέσεις των Κινέζων και όλοι οι άλλοι λαοί αναγκάστηκαν να πάνε προς τα δυτικά, υπήρξε τέτοιος...
Κοιτάξτε, και αυτός ουσιαστικά ως Μογγόλος Κινέζος ήταν, καταλάβατε.
Ναι, ναι, σωστά.
Ήτανε Χάν. Επομένως, όλοι ανήκαν στην Χάν φυλή. Υπάρχουν πολύ λίγες διακριτές, θα έλεγα, διαφορές στους λαούς αυτούς. Αλλά λόγω της τεράστιας απόστασης υπάρχουν τεράστιες διακριτές στη γλώσσα τους και φυσικά στα έθιμα.
Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανένας έτσι, ερμηνεύοντας γενικά, θα μπορούσε να πει ότι ήταν οι Βόρειοι Κινέζοι, ας πούμε, οι Μογγόλοι.
Ναι, ήταν οι Βόρειοι Κινέζοι. Και το είδαμε αυτό, θαρώ, και στους δρόμους, τους τρεις δρόμους που υπήρχε, όχι μονάχα ο δρόμος του μεταξύ, όπως έλεγα την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε ο αποβοράς δρόμος, ο οποίος αποβοράς δρόμος ήταν μια, ιδρύθηκε το 1725, από ό,τι θυμάμαι καλά, όταν οι Ρώσοι υπέγραψαν την Μαντσού, με την Μαντσού Empire, με τον αυτοκράτορα της γυναστές του Μαντσού, υπέγραψαν μια συνθήκη με την οποία άνοιγε ένας δρόμος από την Σιβηρία από το 1725 και προς την Βόρεια Κίνα, Μαντζουρία, Μογγολία και κάτω Κίνα. Και το 1901, όπως όλοι γνωρίζουμε, ιδρύθηκε ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος με την κατασκευή του οποίου πήραν μέρος εκατοντάδες Έλληνες, όπως θα αναπτύξω την πιο άλλη εβδομάδα όταν μιλούμε για τους Έλληνες της Κίνας, όπου δηλαδή εκατοντάδες Έλληνες δούλεψαν, εργάστηκαν στη Μαντζουρία, στο Βλαδιβοστόκ, κυρίως στο Πορτ Άρθα και αργότερα στο Χαρμπίν και στο Μούγκεν, αυτό που λένε σήμερα οι Κινέζοι ως Σενιάνγκ. Στο Μούγκεν εργάστηκαν περίπου 400-500 Έλληνες και μετά πόντι οι Έλληνες στο Μακάρθα για να ανοίξουν τους ταχτίζους σιδηροδρόμους το 1901, σε μια εποχή που η Ρωσία βρισκόταν σε πόλεμο με την Ιαπωνία μέχρι το 1905. Λοιπόν, ας επανέλθω όμως στα δικά μας. Έλεγα ότι ο δρόμος ο βόρειος λοιπόν ήταν αυτός από βορρά τη Σιβηρία. Ο μεσαίος ο δρόμος ήταν ο δρόμος του Μάρκο Πόλο, που όλοι γνωρίζουμε και ουσιαστικά μόνο για αυτόν μιλούμε, που είναι λάθος βέβαια. Και ο τρίτος δρόμος ήταν ο θαλάσσιος, όπως έλεγα προχθές, την περασμένη εβδομάδα, διαμέσου του Ακτινίτσα, δηλαδή παρακάμπτει με την Αφρική. Περνάμε στην Ινδία από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, περνάμε στις Ινδίες, προχωράμε ανατολικά προς το Χονγκ Κονγκ, περιπλέουμε την Ινδοκίνα, πέφτουμε στο Καντόν και από εκεί στο Σιανγχάι. Αυτός είναι ο τρίτος ο δρόμος ο θαλάσσιος. Είναι ο δρόμος που προτίμησαν το 90% των Ελλήνων. Το υπόλοιπο 10% κυρίως πόντι και εκδιωγμένοι Έλληνες από τον Νότια Ρωσία και τον Κάφκασο ακολούθησαν τον βόρειο δρόμο. Σχεδόν κανένας δεν ακολούθησε τον μεσαίο δρόμο του Μάρκο Πόλο. Μόνο ο κύριος Ερντογάν το χρειάζεται για να αναγκάσει τον κόσμο και τον πλούτο του κόσμου να περνάει υποχρεωτικά μέσα από την Μικρασία για να μπορεί να επανασυστήσει την
αυτοκρατορία
των παππούδων του. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, έχει και αυτός τις δικές του aspirations, φιλοδοξίες, θέλει να ξεπεράσει τον Κεμάλ σε επιτεύγματα και σε κατορθώματα, θέλει να αφήσει το όνομά του στα χρόνια που θα έρθουν, στους αιώνες που θα έρθουν και προφανώς να μετατοπίσει από τους τείχους των δικαστηρίων και των δημοσίων κτηρίων την εικόνα του Κεμάλ και να περάσει τη δική του. Λοιπόν, πότε εμφανίζονται όμως οι Έλληνες στην ουσία ναυτική με τη μορφή του είτε του ναυτικού ο οποίος καταλήγει τελικά να εγκατασταθεί είτε του τυχοδιού φιναυτικού ή του εμπόρου, ο οποίος περνάει στην Κίνα από την Ευρώπη. Λοιπόν, στοιχεία τέτοια έχουμε, αρχίζουν να έχουμε μόλις από το 1519, δηλαδή από τις αρχές του 16ου αιώνα. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία Ελλήνων με ονόματα ναυτικών, κυρίως οι οποίοι συνοδεύουν τον Πορτογάλο Φερδινάνδο Μαγκελάνο, ορισμένοι τον αποκαλούν Ισπανόν. Τα χρόνια εκείνα τα δύο τα έθνη ήταν πολύ κοντά το ένα προσκύμενο στο άλλο, αλλά ήταν Πορτογάλος στην καταγωγή ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος, ο οποίος ξεκίνησε από την Σεβίλη το 1519 και κατευθύνθηκε λοιπόν προς την Ανατολή. Μαζί του είχε 10 ναυτικούς. Μπόρεσαν οι ιστοριογράφοι της περιοχής να εντοπίσουν και να ονοματίσουν τουλάχιστον τους 4 από αυτούς. Εγώ θα αναφερθώ στους 2 κυριότερους. Ο ένας ήταν ο Νικόλαος ο Ναυπλιώτης.
Νικόλαος.
Νικόλαος ο Ναύπλιον, όπως έχει μείνει στην ιστορία.
Ναι, ναι.
Με Ναυπλιώτης, με αυτό το Ναύπλιο, ο οποίος ήταν μάρτυρας άλλωστε και στο θάνατο του Μαγκελάνου από τις τροπικές φυλές του Ειρηνικού το 1521. Ένας άλλος ήταν από την Κέρκυρα, γείτονας του Πέτρου, ο Ματθαίος, ο Κερκυραίος Φωμκόφου, όπως τον ονομάζουν,
Ματθαίος,
ο οποίος τελικά εγκαταστάθηκε στο Μπρουνέι, έζησε και πέθανε εκεί. Γνωρίζουμε επίσης για έναν άλλον τυχοδιώκτη, αυτή τη φορά από το νησί του Πέτρου, όπως το ξέρει και ο Πέτρος καλύτερα από μένα, τον Κωνσταντίνο Ιέρακα, ο οποίος ή το γεράκι του Σιάμ, όπως τον αποκαλούν. Εδώ ο μύθος με την ιστορία πολλές φορές περιπλέκεται, ωστόσο διατηρούμε ιστορικά τα εξής στοιχεία, ότι ήταν Κεφαλονίτης πρώτον και πολύ βασικό, το δεύτερο ήταν υπάλληλος της British East India Company, είναι πολύ βασικό και αυτό. Ξέρουμε ότι έφτασε το 1678 στην Ταϊλάνδη, τότε ονομαζόταν Σιάμ, και αυτό είναι ιστορικά εξακριβωμένο. Και ξέρουμε ότι έγινε σύμβουλος του βασιλιά Ναράι. Τώρα κατά πόσον ήταν περισσότερο από σύμβουλος, κατά πόσον έγινε υπουργός του, κατά πόσον έγινε συμβασιλέας και άλλα τέτοια που ακούμε, δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που το...
Πάντως, αγαπητέ Αναστάσια, γυρίστηκε τώρα... πριν από 4 χρόνια, 5, ένα σύριαλ στην ταϊλανδική τηλεόραση, σύριαλ ιστορικό για τον βασιλιά Ναράι. Και εκεί μου έχουν πει εμένα ο πρεσβευτής εδώ της Ταϊλάνδης που το είχε δει, ότι παρουσιαζόταν ο Γεράκης, ο Lord Falcon, να δείτε πώς λεγόταν και το ταϊλανδικό του όνομα, μέσα εκεί στις μηχανογραφίες του παλατιού που άλλοτε ανέβαινε πάνω, άλλοτε έπεφτε κάτω. Τα δείχνει όλα στο σύνδεσμο.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ο Ναράι ήταν ένας καλόγνωμος, θα έλεγα, βασιλιάς. Θεότητα, γιατί ξέρετε στο Σιάμ η βασιλίση είναι θεότητα.
Ακόμα δηλαδή, τώρα είναι, σκεφτείτε τότε.
Ναι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, ακόμα και εάν έκανε πράξεις ήπιες αλλά και βαρβαρότητας, συγχωρούνταν, διότι ήταν το χέρι του Θεού. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε πραγματικά εκδίκηση ή συνέπεια.
Τον συμπαθούσε πάρα πολύ ο Ναράι, γι' αυτό και ήταν σε διαμάχη με τον Πετράρχα και τους άλλους που θέλανε τους εκδικητές.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξε δεξί του χέρι. Να μην περάσουμε όμως την υπερβολή από αυτό το πράγμα.
Και υπάρχουν ότι... τα ερείπια του παλατιού του, υπάρχουν στην Αγιούτα για την παλιά πρωτεύουσα, τα οποία πολλοί Έλληνες που τα έχουν επισκεφθεί.
Εγώ να πω τα εξής που ξεχωρίζω από την ιστορική αποτίμηση της προσφοράς του Ιεράκη, είναι το ότι πρώτον επέτρεψε την εύχερη, θα έλεγα, είσοδο Γάλλων Ιουσιητών. Κατά την άποψή μου, όταν ακούμε είσοδος Γάλλων Ιουσιητών, να φέρουμε στο μυαλό μας ότι οι Ιουσιήτες ήταν οι πρόδρομοι της εκπαίδευσης, ήταν οι προφήτες της παιδείας, ήταν οι άνθρωποι, οι μοναχοί, οι οποίοι δεν έπαιζαν το κομπολόι τους όλη την ημέρα με προσευχές, αλλά σήκωναν τα μανίκια και περνούσαν μέσα στις φυλές και στα χωριά και διέδιναν τα γράμματα και την αγάπη προς τα γράμματα και την παιδεία. Επομένως, οι Ιησουίτες ακόμα και σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα φημίζονται για τα σχολεία τα οποία έχουν ιδρύσει και τα οποία είναι πολυαριθμότατα σχεδόν όσα και των διαβολικών, θα έλεγα, ως ένα μεγάλο βαθμό. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι, προσέξτε όμως, Γάλλους οι φοιτητές έφερε την εποχή, γι' αυτό και οι Γάλλοι, όπως θα ξέρετε, από το Βιετνάμ μέχρι το Λάος και τα λοιπά, είχαν την κυριαρχία της περιοχής μέχρι με τον πόλεμο του Βιετνάμ, ακόμα και τη δεκαετία του 50. Επίσης, ο ιεράρχης ήταν αυτός που έπεισε τον Ναράι να φέρει τακτικά, να φέρει γαλλικές αποστολές ευγενών και στρατιωτικών από την Ευρώπη. Δηλαδή, αναβάθμισε την στρατιωτική κυριαρχία του, την εξασφάλισε και διασφάλισε την ασφάλεια του τόπου του και έφερε τον ευρωπαϊκό μάνερισμο, όπως το λέμε διεθνώς, με τον τρόπο συμπεριφοράς στην περιοχή, στην Σωσιάμ. Πρέπει να πούμε ότι αργότερα ο διάδοχός του λοιπόν που ακολούθησε, όπως όλοι ξέρουμε, ο Φαν Φεντράγια, τι έκανε πολύ εύκολα, είτε από φθόνο, είτε από ζήλια, όπως λέμε, είτε από προκατάληψη, εκτέλεσε τον ιεράκι, νομίζω το 1688, ναι, 88 πρέπει να τον εκτέλεσε. Λοιπόν, σε 1880 έχουμε την επίκηση της Ανατολής από τους Έλληνες. Δηλαδή ξεκινάει το 1880, ξεκινάει η ελληνική επίκηση και προσέξτε το αυτό, το λέω και τις ακροάτες και το ακροατές μας, ότι είναι χρονιά που ουσιαστικά ξεκινάει ο ελληνικός επικισμός ή η ελληνική επίκηση όπως ονομάζεται, και οι δύο όροι είναι σωστοί κατά την άποψή μου, προς την Ανατολή από τους Έλληνες. Δηλαδή έχουμε κυρίως από το 1880 σε δύο κύματα μεγάλα, από το 1880 έως το 1924 είναι το πρώτο κύμα, και το δεύτερο κύμα είναι από το 1924 έως το 1985. Άρα το πρώτο κύμα, 1880-1924, έχουμε 250.000 Έλληνες, όχι μονάχα της Ελλάδας, γιατί τα χρόνια αυτά η Ελλάδα ήταν μικρούτσικη ακόμα, ήταν μονάχα Πελοπόννησος, Στερεά και Κυκλάδες, αλλά Έλληνες από όλη την Ελλάδα.
Τόσο πολύ πήγανε, τόσες χιλιάδες.
250.000 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1880 έως 1924. 250 Έλληνες,
250.000
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αυστραλία ήταν 13.000. Κάνω έναν τεκμηριωμένο απολογισμό εδώ. Στην Λατινική Αμερική πήγανε 10.000. Και στο Far Orient, δηλαδή Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα κτλ., 6.000. Όταν στη δεύτερη περίοδο, από το 24 στο 85, πήγανε 1,28 εκατομμύρια, δηλαδή 1.280.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγανε 270.000 στην Αυστραλία, πήγανε 72.000 στη Λατινική Αμερική και πήγανε 36.000 στο Far Orient, στην Κίνα και η Ιαπωνία κτλ. Άρα βλέπετε τα νούμερα του ελληνικού επικισμού στον ανατολικό χάρτη, τον ανατολικό παγκόσμιο χάρτη. Επαναλαμβάνω λοιπόν,
πόσοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσοι πήγανε στο δεύτερο κύμα?
1.250.000 στο μεγάλο κύμα.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στην Αυστραλία 270.000. Ναι.
Τόσοι πολύ, γιατί πάτε συνολικά 1,28 από ό,τι έγραψα εδώ πέρα, όχι?
1.280.000. 1,28 σημαίνει 1.280.000. Ναι.
Αυτοί ήταν συνολικά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Okay, γιατί νόμιζα ότι είναι συνολικά, όχι.
Και βάζουμε σαν όριο από το 1924 και μετά, έτσι, πρώτου 1924 και μετά. Γιατί παίρνουμε το 1924...
Το 1924 ήταν η εποχή που εφάρμοσαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί το quota system. Δηλαδή επέτρεπαν μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών να μπαίνει στη χώρα τους. Σε οποιαδήποτε αγγλόφωνη χώρα, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Αμερική, συγγνώμη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Λοιπόν, το 1725 είπαμε λοιπόν ότι ανοίγει ο δρόμος από βοράν. Αυτό γιατί έχει σημασία από την πλευρά της Ρωσίας με την συμφωνία που σας είπα που υπέγραψε με την αυτοκρατορία των Μαντζούρ. Και ανοίγει ο δρόμος της Ευρώπης πλέον και προς την Κίνα από βορρά. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που ουσιαστικά ακολούθησε το ελληνικό στοιχείο από το 1880 μέχρι το 1945. Επομένως, 40, ας το βάλουμε έτσι, το 1940. Και επομένως, ακολουθώντας τον δρόμο αυτόν από την Κρυμαία, Νότια Ρωσία, Κάφκασο, μετά Σιβηρία, Μογγολία, Μαντζουρία, Κίνα, αυτός είναι ο δρόμος, είναι ο δρόμος που ακολούθησαν περίπου 30.000 Έλληνες προκειμένου να εγκατασταθούν στην Κίνα. Οι πρώτες ελληνικές επικοίησεις στην Κίνα έγιναν στο Χαρμπίν, και θα αναλύσω αυτά αργότερα, στο Μούγκδεν και στο Ντάιρεν ή Νταλιάν, όπως λέγεται σήμερα, της Μαντζουρίας. Μετά έχουμε το Τσεφού ή Γιαντάι, όπως αλλιώς λέγεται, και Τιεντσίν, και ο οικισμός της Κούνινγκ, όπου εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός, και τέλος το Ιβεζίν και η Σανχάη.
Αυτά ποια εποχή είπαμε αυτά?
Αυτά ξεκινάνε από το 1880 και μετά. Και τεκμηριώνονται ουσιαστικά από το 1892, όταν έχουμε γραφτές πηγές πλέον από την οικογένεια Παραδύση. Ήταν ο Ηλίας κυρίως που επαμεινώντας Παραδύσης, μια οικογένεια 6 αδελφών, οι οποίοι εγκαταστάθηκε αρχικά στο Τσεφού και μετά στο Τιεντζίν. Πρέπει να πω εδώ ότι ένας Παραδύσης στα αρχές του 1830 ιδρύθηκε εκεί και ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Βεντζίν και Τιεντζίν.
Υπάρχει ακόμα η οικογένεια Παραδύση εκεί.
Μετά το 1945 όλα τα ξένα, οι ξένες επιχειρήσεις και έπικοι είχαν δόθηκε τη άδεια να απέλθουν, να απελαθούν, και φυσικά, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα, ακολούθησε μια δραματική, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προσπάθεια των Ελλήνων να αποζημιωθούν για τις τεράστιες περιουσίες, οι οποίες θα αναφέρουμε από εδώ και πέρα, σε εργοστάσια ιονυματοδών ποτών, σε εργοστάσια ρουχισμού, ελαστικών κτλ. Για όλες αυτές τις τεράστιες περιουσίες, το μήνω ακόμα και πλοία, οι καράδες και οι άλλοι, δεν έχουν ποτέ αποζημιωθεί.
Κύριε Τάμι, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σχεδόν πλησιάζει και επειδή νομίζω φτάσατε σε ένα κομβικό σημείο, θα θέλατε να το αφήσουμε κάπου εδώ και να ξεκινήσουμε την επόμενη Παρασκευή να μιλήσουμε γι' αυτό.
Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν μου δώσετε ένα λεπτό να κλείσω αυτό το κεφάλαιο για να ακολουθεί εύκολα το επόμενο. Έλεγα ότι μια κύρια πηγή Ελλήνων που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, από Έλληνες που φτάσαν στην Κίνα, ήταν οι πρόσφυγες Έλληνες, δηλαδή όταν 150.000 Έλληνες πρόσφυγες εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου εγκατέλειψαν τη Μικρασία και τον Πόντο, πέρασαν στην Κρυμαία και στον Κάφκασο και ίδρυσαν εκεί 200 νέους οικισμούς, δηλαδή πόλεις και χωριά. Και ήταν οι Έλληνες από τους οικισμούς αυτούς, από τα χωριά αυτά, που ξεκίνησαν ως έμποροι και ως τραπεζικοί κτλ. Και στη συνέχεια διωγμένοι και το 1934 να φτάσουν και να ιδρύσουν μεγάλες ελληνικές παροικίες στην Βόρεια Κίνα. Θα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κύριε Τάμι.
Ακόμη μια φορά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όλα τα καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετισμούς στην Αυστραλία, ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Χαιρετούμε, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, καθηγητή της ελληνικής ιστορίας από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τώρα με την Κίνα, πάρα πολύ.
Λοιπόν,